Vážené dámy, vážení pánové, vítejte u dalšího dílu našeho zajímavého povídání s Martinem Sikorou na téma transformace vědomí. Ve třetí části si budeme povídat o emocích a o energetických útocích přítomné bytosti. Martine, bez dlouhých úvodů, pojďme na to. Emoce. Velmi, velmi ožehavé téma.
Určitě, určitě ano. Ja sa ešte vrátim, ale skôr než sa zabudneme do tohto veľmi zaujímavého tématu, tak vrátim sa ešte k tomu, čo sme hovorili v predchádzajúcom dieli. Ty si tam načkrtol, že nevieš si nejakým spôsobom predstaviť vlastne tú organizáciu toho, jak by tá spoločnosť fungovala.
Áno.
Tak skúsme si to trošku popísať z uhla pohľadu chcem a mám autentickú potrebu, čo sú dva úplne odlišné spôsoby vlastne tvorby. Ak niečo chcem, znamená, že zapájam do toho práve rozum a hlavne ego, čiže prítomné bytosti, ktoré ma vedú práve mimo vedomej prítomnosti. Zatiaľ, čo to, čo je moja autentická potreba, znamená to, že mám ego aj rozum v úrovni očí a naozaj ide o to, čo ma v princípe zaujíma. To znamená, je to moja nejaká esenciálna potreba. No a teraz si to prelož do situácie, že trebárs 4, 5, 10 ľudia budú mať tú svoju autentickú potrebu veľmi podobnú.
Mm-hmm.
To znamená, spoločne začnú tvoriť v podstate nejaké synergické nadstavbové dielo. A je to úplne jedno, čo to bude. Či to bude spoločenské zriadenie, či to bude niečo z priemyslu, či to bude proste niečo z vzdelávania alebo z akejkoľvek inej činnosti, ktorú ľudia bežne robia. To znamená, nebude to o tom, že pastieri a ovce,
mm-hmm.
že niekto to bude riadiť v úvodzovkách z vrchu. Ale
a říkať im, co mají dělat.
Presne. Ale tak, jak sme sa bavili o tých mravcoch a o tých včelách, len samozrejme nie je na tom pudovom princípe, ale na princípe práve tej vedomej tvorby. To znamená, predstav si tých 8 miliard ľudí, nie je mysliteľné, aby 8 miliard ľudí chcelo 8 miliard vecí.
Ano.
Jako to v princípe nepôjde.
To je pravda, úplne. To už nejaká teória pravdepodobnosti to vylučuje.
No, čiže predstavme si tú situáciu, že určité skupiny ľudí budú mať spoločné autentické potreby, ale bude to budované na základe tej reálnej potreby. To znamená, tá skupina ľudí potrebuje toto k svojmu životu. A to ich bude spájať. Nie to, že idem proste niečo na základe nejakého pokynu riešiť. To znamená, tak jak si povedal, že mnohokrát sa mi ani nechce, ale musím, lebo peniaze.
Tak to tak je.
No, takže to sme v dnešnej spoločnosti.
Ano.
Ale tá organizácia tej budúcej spoločnosti by mohla práve byť o tom, že ak budeme v úvodzovkách, nazveme to osvietení, to znamená, budeme schopní v prítomnosti vedome tvoriť, tak znamená to, že určite sa stretnú myšlienky, respektíve určite sa tá tvorba, to, do čoho budeme sústrediť energiu, stretne s tým, že aha, tak toto potrebujeme 5, 10, bude na 100, ale nebudeme tým utláčať nejaké iné skupiny, ktoré majú iné nejaké autentické esenciálne potreby. A to je celý ten nejaký systém, ktorý v podstate si myslím, že by sa mohol vytvoriť. A tým pádom by jedinec zostával stále slobodný a zároveň aj tá skupina by ostávala stále slobodná, lebo iná, ktorá by mala inú autentickú potrebu, by im zase do toho, samozrejme, synergie vzájomné nejaké by tam určite zase tiež boli, lebo čo ja viem, určite nemám jednu esenciálnu potrebu.
Uh-huh.
Môžem ich mať, čo ja viem, 5, 10, ktoré budú pre môj život veľmi, veľmi zaujímavé a naozaj ich budem potrebovať, aby som sa cítil naplnený v tom živote. A tým pádom, že ich budem mať 10, tak zrazu vznikne to, čo nazývame na LinkedIne, že bublina. A zrazu zistím, že v tejto skupine mám tuto takýchto nejakých ľudí, takéto ľudské bytosti, v tejto mojej potrebe takéto a zrazu mám vytvorené spoločenstvo. Ale na úplne inom princípe, ako je to teraz.
Ano, čili není to na principu státu a organizovaných společností, náboženství. Je to na principu sdílení těch potřeb.
Tak. V konečnom výsledku.
Pardon. Ono to zní tak, jako řekl bych, jako velmi, velmi teoreticky, ale ta naše analogie právě třeba s těmi mravenci a tak dále, což jsou samozřejmě, co se o tom budeme vykládat, takové jako z našeho pohledu lidské společnosti jsou to vlastně primitivní bytosti, ale tam je to jakoby vidět, že jo, protože tak, jak jsme si řekli, ti mravenci taky začnou v jeden moment stavět mraveniště, ačkoliv nikdo z nich není vyučený a neví, kde se těží materiál a tak dále, tak najednou prostě na základě té potřeby a instinktu přesně vědí, co mají dělat.
Posunuté na vedomú úroveň, keď to nazveme takto, aby jsme boli v tej trojedinosti ľudských bytostí.
Jako zní to docela fajn. Pojďme se zakousnout do těch emocí. Emoce mě hodně baví, protože samozřejmě v psychologii je emoce celá jedna disciplína.
Toto bude pre nás obidvoch asi najväčšia zábava, pretože psychológia sa na to pozerá nejakým spôsobom a samozrejme transformácia vedomia sa na to pozerá úplne iným spôsobom. Čiže už som niekoľkokrát spomenul, čo to je emócia. Je to vlastne energetický útok na naše dve prítomné bytosti, rozum a ego. V ďalšej časti budeme riešiť, čo sú to zač, jak fungujú vo vzťahu k ľudskej bytosti ako takej a prečo to vlastne je také, aké to je. Prečo s nami dokážu obidve tieto prítomné bytosti takto kývať. Uh-huh. Je to v princípe o tom. Ty si taký blbý. No a teraz predstav si... A teraz si predstav, čo to v momente v tebe vyvolalo. No. Rozum začal pochybovať a ego sa úplne vzpriečilo, že čo mi to ten idiot hovorí. No, čiže...
Ego sa urazí.
Napríklad. Ale keď si toto uvedomíš, že takto sa to vlastne deje, to je ten energetický útok, ktorý ťa totálne vyvedie z úrovni očí, lebo rozum proste začne zrazu pochybovať, že čo ten o mne proste tvrdí takúto hovadinu. Začne sa s tým zaoberať. A už si zase mimo prítomnosti, telo, sedíme tu takto v príjemnej debate, telo je v totálnej pohode, ale rozum ti valí, že niekto ti povedal, že si debil. Mm. No a to je presne o tom. Pamätáš si, keď sme boli na konferencii o tom osobnom raste, tak tam som si na pódiu dovolil povedať jednu vetu. Keď sa naučíte rozpoznávať emóciu ešte keď je za dverami, vtedy máte vyhraté. To je ten bezemočný, ale nie bezcitný prístup. To znamená, nepotrebujem emočne reagovať na to, čo sa deje, ale potrebujem to vnímať a potrebujem to cítiť. To je úplne niečo iné. To znamená, ja pokojne môžem mať poker face, a môžem cítiť obrovské množstvo lásky v podobe energie. To sú dve tak odlišné veci od seba a tuto narazíme práve možno na tie zvláštne kontroverzie s psychológiou, že pre mňa je emócia útočná energia, zatiaľ čo láska je tiež čistá energia, ktorá vlastne odfiltrováva potrebu reagovať na emóciu. Mm-hmm. Čiže v konečnom dôsledku, ako náhle dokážeš cez svoje telo, vlastne cez tie čakry alebo cez tie energetické centra tú emóciu prepustiť bez toho, aby sa zastavila, bez toho, aby vznikol ten pocit, že niečo po cítení, tak je všetko v poriadku. Ona môže cez teba prejsť. Tam není problém, že tá energia cez teba prejde, tie emócie, ale nesmieš ju v sebe zabrzdiť. V momente, ak ju zabrzdiš, vzniká pocit a vzniká to, že je tam nejaký odpor, nejaké nevysporiadanie, neustále vracanie sa vlastne k nejakej téme, k nejakému problému, ktorý potom vyvoláva to, že vrtám sa v minulosti. To je to, čo sme sa bavili, že niekto sa vie dokonale vrtať vo svojich vlastných sračkách s prepáčením a veľmi rád a veľmi ochotne.
Až do zničení vlastního zdraví napríklad. Tak.
A druhá vec je mať schopnosť potom to opustiť a tým pádom si povedať, dobre, toto je moja minulosť. Neviem, prečo sa tým zaoberám, pretože telo žije teraz v prítomnosti a vníma úplne inak vec.
Navíc tá minulosť i tak je nezmieniteľná.
A to je ďalšia vec.
No.
Čo vieme meniť?
Maximálne možná ovlivniť budúcnosť a meniť prítomnosť.
Áno, ale tým, že ovplyvňujeme priamo prítomnosť, tým meníme vlastne budúcnosť.
Ano.
Pričom tá budúcnosť v princípe neexistuje, takže vlastne meníme len prítomnosť, lebo stále sme vo vedomej prítomnosti. Bohužiaľ zatiaľ poznám len jediného, ktorý to dokáže, a to je sám šéf.
Protože budoucnost v tomto ohledu, jak říká, že vlastně přítomnost, která ještě nenastala.
Tak, přesně. Takže v konečnom dôsledku je to veľmi, veľmi jednoducho povedané. No už sme sa bavili, že práve pokiaľ by sa nám podarilo zorganizovať nejaký ten kurz takýto práve na tieto techniky, tak jedna z tých technik je práve to vyvolať emóciu a skúmať to, čo tí ľudia vlastne v hlavách spracovávajú. To znamená, čo ten rozum hovorí. Pochybuje? Nejakým spôsobom kladie otázky? Alebo vzniká tam strach? To znamená, akým spôsobom rozum reaguje vlastne na ten energetický útok? To znamená tú emóciu. A akú informáciu odovzdáva ego? To znamená, že čo to ego bude robiť? Že niekto mi pohladil brúško, alebo naopak niekto sa ma snaží zhodiť. To je vlastne stále o tom vykolajiť ma z mojej harmónie. To znamená z tej úrovne očí. To znamená, v tomto prípade sa vlastne rozum a ego stávajú nie moje spriaznené bytosti, ale stávajú sa spriaznenými bytostiami tých prítomných bytostí, ktoré chcú so mnou manipulovať. Takže ak sa bavíme vo vyjednávaní, určite si na LinkedIne si všimol, že máme tam kopu vyjednávačov, tak ich vyjednávanie spočíva na úrovni psychologickej.
Uh-huh.
Prúser je, že najvyšší vlastne stupeň manipulácie je manipulácia energetická. A to je presne emócia, ktorú vyvoláva prítomná bytosť, ktorá potrebuje od nás čerpať energiu. To znamená, potrebuje si sosnúť. Predstav si komára.
Uh-huh.
Ktorý si potrebuje trošku zobnúť krv, tak hľadá všetky možné možnosti, ako sa prisať na teba, ako si cucnúť a dobre sa nabombovať, jak sa hovorí.
Mm-hmm.
Tak toto je presne to isté. V momente, ak zostaneš vo vedomej úrovni, to znamená v tej prítomnosti, tak vlastne ty neumožníš prístup k tej energii.
Rozumiem tomu tak, že oni ten přístup mají jenom tím, že v tobě vyvolají nějaké prudké hnutí mysli, nebo...
V principe ano.
To je nějaký moment, kdy ty začneš tu energii buď více vyzařovat, nebo z tebe nějak exploduje, nebo...
Soustředíš pozornost na něco, co chce ta prítomná bytost.
Mm-hmm.
Nie to, co vedome...
V nějakém energetickém toku znamená, že oni... Jestli to dobře rozumím, ten komár zas mě trošku asi pomůže. Ten komár prostě lítá, znáš to, takový bzučí ti kolem hlavy, jak říká jeden takový starý odřený vtip, že jaký je rozdíl mezi penisem a komárem, že komára můžeš honit celou noc, že jo? Takže prostě pořád lítá, bzučí.
A keď ho trafíš, tak máš krvavý flak na stěně.
Jasně, a nedá prostě pokoj. A pořád máváš těma rukama a tak dále. To seš v té vědomé přítomnosti. Bráníš se tomu útoku. A ve chvíli, kdy, já nevím, co ti tam zapne nějaká televize nebo něco a začneš koukat na něco, tak ten komár usedne, protože ty vlastně polevíš té pozornosti a ztratíš ho z radaru. Chápu to správně. Takhle fungují teda oni taky. Oni tě zafokusují někam jinam a v tu chvíli, kdy ty seš teda zaměřený tamhle tím směrem, tak oni usednou.
Ano, vtedy nie si doma.
Vtedy nie si doma a chlastají.
Tak, že v konečnom dôsledku je vykolajiť ťa vlastně z tvojej harmonie.
Mm-hmm.
To je cieľ energetickej harmonie.
Mm-hmm.
No a keď sme sa tu bavili o tom úplnom extréme, že sme perpetuum mobile, tak oni práve... Preto chcú od nás tú energiu, lebo vedia, že my ju vieme vyrábať dokola. Uh-huh. Bezstratovo.
Uh-huh.
Len potrebujeme sa svojim vedomím a svojou vierou tam dostať. O tom budeme hovoriť v tej následnej časti. Že rozum má dva nejaké hraničné stavy, ktoré rozpoznáva. A to je veľmi dôležité.
Takže tá emoce je tedy v tomto prípade vyvolávaná tím, aby docházelo, řekněme, k nějakému energetickému přepětí nebo něčemu takovému, protože je fakt, že to se dá velmi dobře energeticky měřit, že jo? Protože člověk ve chvíli, kdy upadne do nějaké emoce, ať už je negativní nebo pozitivní, ať už je to radost nebo smutek nebo bolest nebo nějaké takové prožívání štěstí, tak vždycky to tělo na to reaguje, že? Reaguje na to i fyzicky, že jo, zrychleným srdečním tepem, zrychlenou srdeční frekvencí, zvýšeným tepem, zrychleným dychom. Ať použijeme písničku.
Použijeme len ďalší krásny príklad ďalšej obrovskej superbytosti. Show business. Čo je cieľom filmu?
No,
úplne ťa vytrhnúť z vedomej prítomnosti.
Áno, pretože...
Aby si prežíval emóciu niekoho druhého.
Prežíval si emócii cizích lidí v cizím príbiehu.
Tak.
Že tě dojme tě napríklad smrt v tom filmu, načež to je nejlepší na těch DVDčkách nebo na těch filmech, co mají takový ty bonusy na konci, kdy teda ten hlavní hrdina dramaticky zemře a ty si nad tím hořce zapláčeš a tvé srdce je rozerváno ve dví, načež v bonusu minutu na to začne, jak borec sedí někde ve studiu, dává rozhovor, jaká byla prdel při natáčení, že? Což to mě vždycky, proto na to nikdy nekoukám na ty bonusy, protože mě to naprosto fatálně zabije zážitek z filmu, že?
No, a teraz si predstav, že toto je presne dôvod, prečo od malička nie som schopný pozerať filmy.
Mm-hmm.
Lebo jednoducho úplne vytrhávajú z prítomnosti a mám s tým obrovský problém. Že začínam vyslovene v prítomnosti prežívať dej.
Mm-hmm.
Keď som čítal napríklad knihu Eduarda Tomáša, v podstate asi najväčšieho mystika českého, životopis Mila Repu, tak ja som ho čítal v priamom prenose. Normálne som prežíval každú jednu vetu, jak som to čítal, tak fyzicky, ako keby som bol na tom mieste. Čo je úplne iný štýl. Môj učiteľ mi to popísal, že čítal si to pri zdroji, alebo so zdrojom.
Uh-huh.
To znamená, že si bol priamo prítomný v tom priestore, kde sa to celé dialo. Že si to jednoducho prežíval s tým, predstaviteľom, s tým Milarepom, čo je v podstate jeden z veľmi dôležitých, by som povedal, učiteľov jednej zo štyroch škôl tibetského buddhizmu.
Pořád sa mi tam vrací otázka, pretože samozrejme ako človek, ktorý vystudoval tú nauku, že jo, tú psychológiu, tú disciplínu ako takovou, tak si veľmi dobře spomínam, že na to, jak psychologie, nebo vzpomínám, prostě mám to zinternalizované, jak psychologie vlastně reaguje na emoce, protože psychologie se emocemi velmi intenzivně zabývá, že stavy afektu a tak dál a tak dál. Psychologii je kodifikováno, že v podstatě člověk bez emocí nemůže existovat, protože emoce je interakce na okolí.
A já ti tu tvrdím, že bezemočný je bezcitný.
Navíc tady vidíš ten didakticky zdvižený prst, doufám, že si s ním nevypichnu v oko, je řečeno, že člověk, který nemá emoční projevy, tak v podstatě z hlediska psychologie se stává spíš případem pro psychiatrii, že, jo? Že to vlastně člověk nějaký řekněme, nereaktivní, který vlastně pohlíží se na to, jako na bezemoční průběh reakcí se pohlíží jako na něco jako patologického, na patologii, která de facto jakoby nemá být, jo. Je nežádoucí, protože ty emoce samozřejmě kromě teda jiného mají, nebo je jim připisována spousta jako třeba protektivních funkcí, jo. Že emoce tě chrání před například nebezpečím, protože samozřejmě třeba strach je velkým emotivním nějakým obloukem, že? Nějakým zepětím, takže pořád jakoby i tady jakoby lavírujem tak na nějaké hranici něčeho.
A teraz padne velmi zákerná otázka,
no jasně,
na kterou psychologia neví odpovědat. Kdo má ten strach?
No, to...
To je ten největší průser. Tělo žije v prítomnosti, to strach nemá. Duša je věčná, tá strach nemá. A zostáva čo?
No, kto?
Zostávajú tie dve naše priblblé, spriaznené bytosti. Rozum to znamená ego. Rozum a ego. A sme v prúseri jak hovado, pretože práve tým, že jedna z tých najhrubohmotnejších polôh rozumu no. je strach mm-hmm. a tá najjemnohmotnejšia je viera. Predstav si ľudí, ktorí absolvujú pobyty v temnote.
Mm-hmm.
Takéto štúdio, ktoré je v podstate odhlučnené kvalitne, že tu fakt není nič počuť, tu keby si zhasol na 15 minút svetlo, bola by tu s prepáčením tma jak v prdeli
no,
a zavrel by si sem niekoho, kto není trénovaný, mm-hmm. tak za 15 minút odtiaľ to vyletí s tým, že rozum mu fabrikuje také veci, že sa s prepáčením z toho posere.
Mm.
Prepáč mi za výraz.
Nie, to je v poriadku. To...
No a teraz si predstav, že úplne bežne sa dá v tomto existovať. Len v tomto prípade musí presne rozum ustúpiť do úrovne očí, nefabulovať hovadiny
mm-hmm.
a jednoducho vnímať, čo sa deje okolo.
Že proste okolo je tma a nic.
Tak.
A že sa vlastne nic nedieje.
Presne. Takže... Lebo to telo zase vníma len to, čo je realita. Je tu tma, je tu trebárs nejaká teplota, je tu chlad, ako sa to telo cíti a jednoducho to je nic všetko. Víc.
Takže důvodem pro to vybehnout z té místnosti by mělo být pôvodne třeba to, že se musí žít vyčúrat.
Povedzme, biologická
no, ano,
potreba.
To týmto tlačím k tomu tělu, že to je to, co cítí tělo.
No a průser je další.
A ne to, že se tam bojíš.
Tak. A prúser je ešte ďalší, keď sme sa bavili, ľudia to začínajú objavovať. Ja som začal, niekde v 13 rokoch som začal chodiť na čundre po celom Slovensku. Spal som v stane sám.
Mm-hmm.
To znamená, vieš si predstaviť, stovky nocí prespaných sám v stane v lese, kde s tebou funguje niekoľko stoviek, možno tisícok, prítomných bytostí, ktoré sa volajú elementály. Strážcovia miestneho prostredia. To je, dá sa povedať, určitá najnižšia forma prítomných bytostí, ktoré s tebou nejako komunikujú, keď ideš do prostredia.
Mm-hmm.
Pamätáš si, keď som išiel na tvoju oslavu do toho parku... Do tej reštiky, kde sme, ale to je...
Ve Fontáne, v Olomouci, no, to byli tam, ty povodne, áno.
Presne.
Před dvěma lety v září.
Tak, a pamätáš si, čo som ti popisoval? Celú cestu lialo a ja som celú cestu tvoril, že zaparkujem a suchou nohou prejdem cez ten park do tej miestnosti.
No, pravda je, že celý týden pršelo, všude byli povodne a... Pršelo i ten den, to byla sobota, to si vzpomínám velmi dobře, 14. září 2024, pamatuju si to velmi dobře, protože druhý den jsem odjížděl do Itálie a když to začalo, celou dobu bylo totálně, ano, já vím, že si to říká, ale bylo fakt jako z mýho pohledu totálně hnusně. Zima, vichr, lilo jak z konve a když tak. To začalo, tak dež ustal.
Prichádzal som do Olomouca a nechápal som, že sa na chvíľu v podstate nie, že vyjasnilo, ale proste obloha zrazu nebola úplne čierna. Zatiaľ, čo v Brne bol lejak taký, že proste neskutočná.
To sme sa bavili, že ti ste radšej nebrali, no.
No, a vtedy som vyzeral v tom parku jak úplný idiot, lebo som tam behal s kývadlom a pri stromoch riešil energiu, aby to aspoň chvíľu vydržalo. A potom si pamätám, o druhej v noci znova začalo liať jak hrom.
Takže je, tak,
je celkom zaujímavé, že vie to dôjsť až tak ďaleko, že tou svojou autentickou potrebou, keď to není chcenie, dokážeš ovládať počasie.
Ví to meteorologická služba na letišti? O tobe?
Tu nejde...
To trošku zesmiešňuje, ale zámierne.
Je to komické, ale na našu pánsku jazdu chodíme od roku 1993. A môj učiteľ riadi počas týchto pánskych jazd v podstate 33 rokov.
Ste nemieli srážky.
Presne. Dokonca prišli chalani z Bratislavy, lejak jak toto, a my všetci na ihrisku nohejbalovom a hrali sme nohejbal. Otvorený trojuholník, Božie oko v úvodzovkách, u nás slnko a v Bratislave lejak. Je to od seba 80 kilometrov. Ale je to o tom, že komunikujeme. Sú tam proste elementály ako bytosti, ktoré majú na starosti to prostredie a keď s nimi dokážeš komunikovať, tak a s rešpektom, samozrejme, tak dokážu ti obrovským spôsobom pomáhať.
Vraťme sa do stanu, tam odtud sme utekli.
No.
13 let.
Teraz si predstav, stovky noci...
Chalan ve stanu.
Stovky noci sám stane a teraz zrazu počuješ z lesa nejaké lámanie. A pozoruješ, čo to s tebou robí. Či nastáva strach, čo vlastne sa deje s tebou. Potom zrazu počuješ z lesa lámanie konárikov a počuješ, že je to 5 metrov od tvojho stanu. A to je tréning jak hovado. To znamená, nemá sa ti čo stať. Je to len nejaké zviera. A potom sa do toho ozve, že... A zrazu zistíš, že takmer 20 svin ti skoro zrovna stan zo zemou. Že prebehnú okolo teba.
No a ty svine tie ako môžu samozrejme zabiť, že? Tam ako ten strach ako, vnímam presne v tej protektívnej funkcii, že?
Jasné, ale zase je tu jeden problém. Akú energiu vydávaš?
Takovou dostávaš.
To znamená, máš obrovský problém. Ako náhle prejavíš v tomto prípade strach, tak vlastne to zviera funguje v takom režime, že vníma tú energiu, ktorú vysielaš.
Tohle funguje dobře u psu, že jo? Protože říká se, že pes cítí tvoj strach a ve chvíli, kdy se ho bojíš, tak on utočí, protože on má taký strach, že je to zrcadlo, že?
Môžeme sa pobaviť o Sízrovi Milanovi a jeho seriáli Znalec psej duše. Energiou ovláda psa.
Hm?
Zatiaľ, čo majitelia proste ho nevedia dať do laty. A on príde a po 15 sekundách ho pes poslúcha. Ale to je o tom, že cez to vodítko sa prenáša jeho energia. A o tom to celé
no,
je.
No pravdou je, to môžu ako douškem z vlastního života. Ja som do určitého veku se bál psů. Obzvláště tedy ako velkých. A pak mě jeden člověk, který byl jako velký znalec psů, říkal, hele, u toho psa je to prostě strašně jednoduchý, protože pes funguje jak zrcadlo a ve chvíli, kdy ty se bojíš, tak on se stává agresivním a já jsem se ho jako ptal, a to jsem tehdy ještě o psychologii nic nevěděl, ten se ptal, a proč se ten pes stává agresivním, když já se bojím? To jsem ještě nevěděl, že vlastně produktem agrese, teda strachu je agrese. Jak ten, kdo se bojí, tak ten útočí podvědomě, je agresivní, to v té psychologii ti vysvětlí, že jo, že mezi strachem a agresí je rovnitko, nebo je to tak, je to jinak, je to příčina a důsledek, není rovnitko, je to příčina a důsledek, je tam vztah, ne rovnitko. A on mě tehdy to říkal, no to je jednoduchý, ty se bojíš, a on se tím pádem taky bojí, a tak zaútočí jako první, jo, protože má k tomu ty prostředky, a já jsem říkal, a jak se to dá jako odstranit, a on říká, no prostě se neboj toho psa, což jako samozřejmě, co si budeme vykládat, to se dobře řekne, hůř se to udělá. A pak přišla jedna taková situace, kdy to jsem právě, byl začátek mé pracovní kariéry, ještě jsem dělal u pošty a rozvážel jsem balíky, telegramy a to bylo i tak po vesnici okolo Olomouce. A já jsem přišel v jedné vesnici na takový jeden statek a nesl jsem nějaký telegram tomu člověku, co tam jako žil a teď jako jsem prošel do toho takový ty hanácky statky, znáš to, má to čtyři strany, že jo, a z jedné strany je ten velký vstupní objekt s tou obrovským vjezdem a pak po těch stranách jsou ty maštale a na ty druhé straně jsou ty stodoly, ale je to vždycky takový uzavřený objekt a já jsem prošel tím vjezdem do toho dvora a tam stál obrovský pes, jo, to bylo fakt jako pes jak kráva, nevím, co to bylo, nějaká fila nebo něco takového, taková jako potvora a stála, koukal na mě a já jak tak nějak jsem buď myslel zrovna na to, že jak ho tam najdu v tom baráku nebo něco, tak jsem se nějak jakoby zapomněl bát a jak tam, zapomněl jsem se vyloženě bát, jo. Že to je to, co ty říkáš.
Tak si zrazu zjistil, no, že pes ťa má v páži.
Tělu se nic nedělo, tak a rozum někde jsem nechal v tom trabantu před barákem, tak jsem se zapomněl bát. No a ten pes tak jako došel, tak jako ke mně, asi tak jako na metra, tak jako na mě koukal, takhle jako, tak mu vysely tady takový. Já jsem si tak ještě, ten rozum fakt se zapomněl někde, tak jako jsem zkonstatoval, že jako docela milej jako pejsek, jo, tak ještě jsem tak na nějakou promluvil, no nazdar, ty bubíku, co tady na mě čumí, že jo, nebo něco takového přiblblýho. A teď se prostě vyřítil ten majitel z toho baráku a řval na mě, ani se nehněte. Já říkám, co se jako děje. A on říká, ten pes, to je totální zabiják, jako jo. A teď jako samozřejmě nastala ta situace, no, kdy už jsem se jakoby měl začít bát.
Čo se udělalo?
Neudělalo se nic, protože...
Ne. No, čo se udělalo? Energetický útok, emocia.
Jo.
Presne sa udialo tak. Toto. A zrazu ti naskočila husia koža, no. Že ty brďo, do jakej situácie som sa to dostal.
Tak a presne v tu chvíli, jak sa tohleto vlastne ako stalo, tak on už mezi tím přiskočil k tomu psovi, připnul ho na řetěz, který měl teda takovýhle jako voka. No a já už jsem se samozřejmě posral strachy a ten pes se vzepěl na zadní a to zneviděl ten kraval, jako jo. No ale pak už jsem teda jako si na tom jako ohráb, že fakt jako je to tak, jo, že když toho psa máš totálně, jak se říká, jako v dupě, tak on tě má taky tam většinou. A od té doby mi to prostě funguje, takže od té doby se prostě psů nebojím a samozřejmě nalezu do tygřích kleci, tak aj debil nejsem, ale psů už se nebojím a v životě na mě žádnej i z takových těch, jako, jak se říká, ostrejch nějak jako nezautočil. No.
Takže máš žitou zkušenost.
No? Mám v tomhle žitou zkušenost. No. A musím ti říct, že mě to tehdy totálně překvapilo, protože jak ti říkám, dokud jsem nevěděl, že se mám bát, tak jsem se nebál.
Ale zase, je to otázka presne, alebo teda opýtať sa, kto sa vlastne bál?
No.
Lebo telu, pokiaľ sa nič nedeje, sa nemá... Telo kedy reaguje? Telo reaguje, to je to, čo sme sa bavili. Telo reaguje inštinktívne. Ak sa v prítomnosti niečo deje telu, telo okamžite reaguje bez pokynu rozumu.
Áno.
To máš bojové umenia. Čo cvičia bojové umenia? V podstate okamžitá reakcia. Ak vidíš supera, že na teba, alebo teda ukeho, keď to zoberieme v japonskej terminológii, že na teba zaútočí, tak ten tori jednoznačne vôbec nepotrebuje používať rozum.
Mm-hmm.
Má tie techniky tak nacvičené, že presne vie, čo telo má robiť.
Jasne. To
tak, jak u zvierat.
To sú takové tie klasiky, že když na tebe ten pes by skočil, tak instinktívne, aniž by nad tým přemýšľal, si začneš kryť hlavu a takové ty vitálne orgány.
A nepotrebuješ nad tým meditovať, nepotrebuješ tak. Nad tým rozmýšľať, jednoducho ten rozum
je to reflexívna reakcia.
Tak, ide úplne do úzadia. A toto ukazuje, že inštinkt tela je násobne rýchlejší ako schopnosť rozumu reagovať na niečo. Lebo kým by sa rozhodlo, že, alebo kým by sa rozum rozhodol, že idem sa báť, alebo idem niečo riešiť, tak je dávno po akcii a telo je s prepačením zase v prdeli.
No, je zabitý.
No, trebárs. No,
nebo roztržený na púl, no. Jasne.
Čiže toto je presne ten princíp, prečo riešime uvedomenie si vlastného tela, že telo žije v čistej
což,
prítomnosti.
Což je veľmi dobře transparentní na tých situáciách, kdy třeba lidi vlezou do kolejiště nebo někam a aniž by cokoliv věděli, tak instinktivně uskočí a pak až si uvědomí, že vlastně jel vlak, že? S nějakým fázovým spožděním.
Horúca platňa a podobně.
Ještě než to cítíš, tak
ucukneš. Na to nepotřebuješ pokyn rozumu. Automaticky, instinktivně stiahneš ruku.
Ještě ani necítíš, že to pálí.
Tak.
Ta bolest přijde až s nějakým spožděním, že?
No, čiže... Opierame sa o to, že to telo je vývojovo ďaleko staršia fáza ako rozum.
Mm-hmm.
Rozum prišiel oveľa neskôr. A tým, že sa posadil nad úroveň očí, tak sa stal vlastne kráľom a začal nás totálne ovládať. A to je problém vlastne pastierov a ovcí. Že jednoducho sme posadili vedu na takú úroveň, že ak sa to nedá vedecky preukázať, čo napríklad príklad psychológie,
tak tvrdíme, že to neexistuje.
Tak tvrdíme, že to neexistuje.
To ale přiznám, že je hodně troufalé tvrzení. No.
Ale potom jako, sorry, prečo dneska uznáváme najväčšieho vedca všetkých čias? Ktorý bol historicky zaznávaný a robili si z neho s prepačením prdel jedna radosť.
A to bol kto?
Nikola Tesla.
Tak.
Prečo o ňom v 1927 slávna to fotka z vedeckej konferencie, o ktorej sa Albert Einstein, aj som to minule písal v príspevku, Einstein povedal, chýba tu ten, ktorý by nás všetkých schoval do vrecka.
Mm-hmm.
Lebo Nikola Tesla na tej fotke nie je.
Áno, navíc pak zemřel v zapomnení a v bíde, že jo, v potom, nejakém newyorském hotelu.
Hej, presne. No. A potom prečo si z Alberta Einsteina nikto nerobil prdel, že vynašiel teóriu relativity, čo je tak fantasmagorický pojem. Začneme sa zaoberať, prečo Michio Kaku hovorí o, čo je teoretický fyzik, hovorí o iných dimenziách. Hovorí presne o tom istom, sme stále v prítomnosti a naše inkarnácie sa dejú lineárne len v inom priestore, ale stále v tom istom čase.
Mm-hmm.
Preto si ja viem odísť do inej svojej, v úvodzovkách do inej svojej inkarnácie a požičať si z tej genetiky duše skúsenosť z iného svojho života. V úvodzovkách. A pomôcť si v tomto aktuálnom, v ktorom teraz som tu, v tomto momente.
Emoce. Jak ty řešíš svoje emoce? Znamená, žádný nemáš, neprojevuješ?
Tak dobre na tom nie som, to je ako úplne, úplne jasné. Dosiahnuť v úvodzovkách dokonalý stav je fakt tréning na veľmi dlhú dobu. Vymyslel som na to veľmi jednoduchú, by som povedal, metodiku. Emočné horské dráhy.
Mm-hmm.
Predstav si sinusoidu, na tom to vysvetľujem. Adrenalinové športy napríklad a podobné veci. Na to, aby si sa vyšplhal na vrchol, potrebuješ hromadu energie.
Mm-hmm.
A potom s prepačením, nechcem to slovo ani použiť, ale drbneš dole do toho, do tej spodnej časti sinusoidy,
mm-hmm,
a vlastne dostaneš sa do stavu energetického nedostatku a potrebuješ to zase vyrovnať.
Mm-hmm.
No tak ako není jednoduchšie tú sinusoidu takto natiahnuť a predlžiť si život? Pretože vlastne tá sinusoida v takomto stave znamená, že žijem 40 rokov, zatiaľ čo v takomto stave, keď som bezemočný a nie bezcitný, tak si ten život sakra natiahnem. A je to dané tým, nie že neprejavuješ úplne emócie, ale dokážeš ich krásne cez seba energeticky filtrovať, to znamená, neostanú tam v podobe pocitov. O to fakt nejde. Správne si poznamenal, že nejde to úplne, že sa ťa nič nedotkne. Jasné, že sa ťa dotkne. Otázka je, čo s tým budeš robiť.
Uh-huh.
Bo zase, tá situácia není polaritná. Není dobrá ani zlá. Je, nastala.
Je nejaká.
Je nejaká. A teraz otázka, čo s ňou budem robiť? Ako na ňu ja zareagujem? A teraz otázka je, že ako náhle tam reakcia, už reagujem emočne. Ako náhle sa postavím do poslednej našej časti, pozorovanie, spoznávanie, porozumenie, uchopenie, tak zrazu zistím, že není potreba reagovať. Treba vlastne len vnímať, o čom to je. Je to skutočne útok na mňa energeticky? Alebo nie? A keď nie, na čom je postavené priateľstvo? Medzi nami nie je priateľstvo o tom, že si preukazujeme nejaké emócie.
No, je to tak.
Ja to cítim tuto vnútorne.
No.
Že ty si moja spriaznená osoba a na to nepotrebujem hromadu emócií. Na to potrebujem tu vnímať tú energiu, že mám s tebou prepojenie. A o tom to je a na to nepotrebujem emócie. Na to potrebujem práve byť schopný fungovať v tej štvrtej čakre. To znamená v tom štvrtom energetickom centre, ktoré produkuje čistú lásku.
Čili to tvoje bezemoční, ale ne bezcitný, znamená, rozumím tomu správně, to je s otazníkem, že věci se tě dotýkají, taky na tebe působí věci jako radost, smutek a tak dál, ale bezemoční reakce je, že z toho nevytváříš takovou, ten afekt nebo něco takového, v podstatě nezanechává to na tobě takové ty vrypy toho typu, jako že jsem z toho nešťastnej, nasranej, nebo hyperšťastnej. Rozumím tomu správně.
Sú některé věci, minule jsem popisoval v jednom príspevku, že napíšem to hneď teraz, lebo u mňa to veľmi rýchlo práve klesá do tej úrovni očí. Kým som nasratý, to, čo sa mi stalo
s tou chladničkou
a s tým stolom.
Uh-huh.
Jako Bol som z toho tak 3 hodiny úplne ako mŕte, hotový. A potom som si povedal, ako, na čo to riešiš? Vysporiadaj sa s tým. A to ešte ako hlavné tango prišlo, keď som prišiel do chtelnice na pánsku jazdu a 15 chlapov si z teba robí prdel, že kde je stôl. Takže vieš si predstaviť, že čo? A toto kvôli, musíš dokázať kvôli preglgnúť. To, preto som tam nakoniec napísal, že som tvoj sprievodca transformáciou vedomia, alebo aj takéto sračky viem bez problémov riešiť. Ale to je presne o tom, že nedržím to v podobe pocitu. Mm. Viem to veľmi rýchlo opustiť, aj keď sa mi stane táto situácia, čo sa mi samozrejme stáva. Ako,
jasne, tak žiješ taký v nejakých súvislostiach.
Tak, jasné. A viem to veľmi rýchlo opustiť a energeticky proste pustiť za seba.
Výborný. Takže nejakou záverečnou vietu k emocím dnešní díl máme za sebou. No, nebo tretí díl.
Povedal by som to asi takto. Neexistuje pozitívna ani negatívna emocia. To je zase fantasmagória polaritného dualizmu. Existuje emocia, ktorá na mňa nejako vplýva a ja sa musím rozhodnúť, ako na ňu zareagujem.
Díky za to. Slyšeli sme všechno o emocích a jak je spracovávat a teším se zase na další díl, jehož obsahem bude debata nad rozumem a egem. Díky, Martine.
Ďakujem aj ja.